halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Galabnimada xad ah bisha Abriil ee sanadka 2024-kan waa 7 waxa laga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtii wararka VOA-na waxa idiin daadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan isku shaandhaynta golaha wasiirada ee uu maanta sameeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabku isku shaandhayn doono ama uu u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiirro kale oo maqnaayay oo muddada la sugay iyo kan qaabku u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyo kan isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyay aad bay xiiso u lahayd arrintaas.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya soo food saartay. Kasoo food saartay gudaha iyo dibadda.
Anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamr joogta ay kala u kala soconaato ambitionka ama maaragtay Ethiopia iyo siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Dadka reer Rwanda ayaa xusaya 30 sano kadib xasuuqii ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 800 oo kun oo qof oo ay dileen kooxaha xagjirka ah ee ay dawladdu taageeraysay taas oo burburisay dalka yare ku yaala bariga Afrika oo weli la daalaa dhacaya waxyeeladii laga dhaxlay xasuuqaasi. Rwanda waxa ay isbeddeshay sanadihii la soo dhaafay balse nabarro ayaa weli jira, waxaana su'aalo la iska weydiinayaa in dib u heshiisiin dhab ah la gaaray inta uu xukunka dalka hayo madaxweynaha muddada dheer talada haya ee Paul Kagame. Dhaqdhaqaaqiisa fallaagada ayaa joojiyey xasuuqii, waxaana uu dalka maamulayay tan iyo sanadkii 1994. Kagame ayaa dad badan waxay ku ammaanaan in uu keenay xasilooni, laakiin kuwo kale ayaa ku cambaareynaya dulqaadkiisa xagga diidmada. Waxa uu hogaamin doonaa munaasabado xus ah oo ka dhici doona caasimadda Kigali maanta oo axada. Dadka ajaanibka ah ee soo booqday waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton iyo madaxweynaha Israel Isaac Herz. Wadaxaajoodayaasha ayaa waxay bilaabeen in ay yimaadaan magaalada Qaahira ee dalka Masar sabtidii shalay si ay u cusboonaysiiyaan wadaxaajoodyada xabad joojinta ah iyo sii deynta la heystayaasha iyada oo dagaalka Qasana uu galay bishii lixaad. Madaxa hay-adda CIA-da Mareykanka Bill Burns ayaa sabtidii waxa uu tagay magaalada Qaahira wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Mohammed bin Cabdiraxmaan Al-Thani iyo wafdi ka socda Israa'iil ayaa la filayaa in ay sidoo kale ka qayb galaan wadahadallada sida ay sheegtay Al-Qaahira News oo laga leeyahay dalka Masar maalintii sabtida ee shalay. Xamaas ayaa bayaane soo saartay waxay ku sheegtay in ay u direyso ku-xigeenka madaxa Qasa Khalil Al-Hay, waxaana sidoo kale ay ku celisay dalabkeedii ugu muhiimsanaa kaasoo ah in la gaaro xabad joojin dhammaystiran oo Qasa ah iyo sidoo kale ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee Qasa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warqad u qoray madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al-Sisi iyo amiirka Qatar Sheikh Tamin bin Hamd Al-Thani taasoo ku saabsan xaaladda wadahadalka la haystayaasha, waxaana uu ku booriyay in ay ka xaqiijiyaan ballanqaadyada Hamas si ay u heshiiyaan uguna hoggaansamaan heshiiska sida hadalka loo dhigay sida oo war saxaafadeed ku qoray madaxa aqalka cad. Militariga Israa'iil ayaa haddana waxay sheegeen in diyaaradahooda dagaalka ay duqeyeen goobo ay ku sugan yihiin Hezbollah oo ku yaala bariga Lebanon, halkaas oo kooxda ay Iran taageerto ay awood xoogan ku leeyihiin iyaga oo uga argoosanaya mid ka mid ah diyaaradahooda aan duuliyaha lahayn. Ilo ku dhow Hezbollah ayaa u sheegay wariyaha wakaaladda wararka AFP ee gobolka Baalbek ee bariga Lebanon in duqeymaha lala beegsaday janta iyo Sifri oo ka tirsan dooxada Beka oo qiyaastii 80 kilometir u jirta xuduudda ugu dhow Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa ku sheegay telegramka in diyaarado sida hadalka loo dhigay dagaal ay duqeyeen dhismo military iyo saddex kale oo kaabayaasha argagixisada ah oo ay leedahay shabakada difaaca cirka ee Hezbollah sida hadalka loo dhigay ee ku yaala gobolka. Waxay sheegtay in duqeymahaasi ay sida hadalka loo dhigay ahaayeen argoosi weerarka oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidanka cirka lagu soo riday gantaal laga soo tuuray dhinaca Lebanon maalintii Sabtida. Ila ka tirsan difaaca madaniga ee Lebanon ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo ka dhashay. Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqleysaan. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta isku shaandheeyeen kooban ku sameeyay kuraas ka mid ah golaha wasiirada. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayuu magacaabay Axmed Macalin Fiqi oo horey u ahaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, halka jagadii laga wareejiyay loo magacaabay Cali Yuusuf Cali Xoosh. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha ayaa buuxiyey jagooyinka wasaarada hore u bannaanaa xilalkooda oo ay ka mid yihiin wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan amniga. Wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa Axmed Macalin Fiqi loogu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, waxaana xilkii uu horey u hayay ee wasaaradda arrimaha gudaha loo magacaabay Cali Yuusuf Xoosh. Sidoo kale Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa loo magacaabay wasiirka amniga gudaha, halka xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame loo magacaabay wasiirka tamarta iyo biyaha. Maxamed Aadan Macalin ayaa loo magacaabay wasiirka boostada, halka Axmed Cumar Maxamed loo dhiibay xilka wasiirka dowlaha wasaaradda bay'ada iyo isbeddelka cimilada. Ra'iisul wasaaraha ayaan magacaabistiisa maanta ku soo darin xilka wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay dabayaaqadii sanadkii hore ka geeriyootay Allaha u naxariiste Khadiije Maxamed Diiriye. Haddaba magacaabista iyo isku shaandheynta uu ra'iisul wasaaruhu ku sameeyey golihiisa wasiirada sidee loo arkaa? Maxaase dardar ah ay ku soo kordhin karaan golaha xukuumadda? Doctor Cali Saciid Maxamuud Kulane waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika.
Isha lagu hayay muddana waa la sugay Prime Ministerka iyo balqaabka iskugu shaandhay doono ama u kala bedeli doono xubnihiisa wasiirada ee wasiiro kale oo maqnaay oo muddaba la sugay iyakana qaabka u buuxin doono iyo dadka ay noqon doonaan iyakana. Isha lagu hayay bilihii ugu dambeeyeyba aada bay xiiso u lahayd arrintaas, laakiin waxaa aada ii soo jiitay oo muhiim ah Prime Ministerka iyo munaasabad ahaan xilliga uu kusoo beegay isku shaandheynta xukuumadda dan qaran oo wasiirka arrimaha amniga gudaha oo aada loogu baahnaa xilligan, iyo wasiirka arrimaha dibadda oo isagana aada booskiisu muddo u bannaanay loona baahnaa xilligeedii oo la magacaabay wasiirada kale naftooda iyo naftooda oo muhima ayaan isleeyahay wax xiisaha u yeelaya oo xilliga munaasabad ahaan uu kusoo beegay. Waxaa kaloo la filayaa in maalmaha soo socdana uu sii socdo isbedelka wasiirada isku shaandheyntooda iyo imaanshaha xubnaha cusub iyo kuwa xilalka hadda haya qaarkooda laga yaabo inay waayaan ama kuwa kale laiskugu bedelo. Dhammaanna waan arki doonaa balqaabka noqoto.
Sidoo kale Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ayaa soo dhaweeyey magacaabista uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xilalka cusub ee la magacaabay ama xil isku bedelka maanta ra'iisul wasaaruhu uu sameeyey waxay muuqataa wasaaradda arrimaha dibadda oo in muddo aan maqnayd in la magacaabay, sidoo kale wasaaradda amniga gudaha ama amniga qaranka oo ayna wasiir cusub yeelatay, sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiir oo soo biiray runtii waan isku faandhayn iyo wasiir magacaabid waa shaqo cusub oo la qabtay marka waxa rajaynayaa inay wax badan ku soo kordhiso dalka iyo dadka oo duruufaha waqtiga xaadirka lagu jiro inay wax badan ka tari doonto waxa islaahay waxa ugu aad loogu baahan yahay waa wasiir tayo leh runtii rag aan aqaano oo tayo leh iga muuqda meesha marka waxa rajaynayaa inay Soomaali hore u socoto oo amniga runtii wax badan laga qabto siyaasadda arrimaha dibadda wax badan laga qabto siyaasadda runtii arrimaha gudaha laftigeedu oo runtii uu buuq ka jiro oo wadanku uu samaysnayn mid qana dhiga cusub lagu shubo waxaan islaahay shaqo fiican in la qabto ayaa muhiima
xilalka wasiir ee uu magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan labada aqal ee baarlamaanka ay meel mariyeen cutubyo ka tirsan dastuurka Soomaaliya حسن كافي قويسته VOA مقدشو
waxaa magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland laga fuliyay ololeh amaba hawlgal lagu hubinayo badqabka caafimaad ee kalluunka lagu iibiyo suuqyada Soomaaliland hawshan waxaa hoggaaminaysa wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha ee Soomaaliland haddaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule ayaa arintan waxa uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Maxamuud Warsame Jaamac
aad baad khadar u mahadsantahay gudahaan gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan waxaanu si rasmi ah uga bilownay olole ballaaran oo ay wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay uga gol leedahay in ay xaqiijiso halbeega hannaanka saxda ee loogu talagalay in la mariyo fayadhowrkii caafimaadka kalluunka marka la helo kalluun fayadhowrkiisu sugan yahay oo caafimaad qaba waxaa la helayaa bulsho caafimaad qabta inay dalkeena ay u soo baxdo waxaa kaloo la helayaa bulshadu inay ku dhiirato oo ay dareento faa'iidada iyo qiimaha uu kalluunku leeyahay si aan taa u xaqiijino intaanan olola bilaabin waxaanu ka horeynay oo aan xog ka warinay inaanu la kulanay ganacsatada kalluunka ku iibiya caasimada Hargeysa iyo magaalooyinka dalka waxaanu kaloo la kulanay shirkadaha waaweyn ee kambaniyada kalluunka ee ganacsada oo qaarkood ay wadamada dunida u dhoofiyaan waxaan la kulanay shirkadda ee warshadda weyn ee Somtuna oo laga aasaasay magaalada Berbere xarunta gobolka Saacil oo muwaadiniin reer Soomaaliland maal gashadeen taasoo iminka xafiiskaygana adiga joogto kalluunka ay soo saareen oo qasacadaysani uu halkan yaallo isagoo wadamada dunidana u dhoofay si aan u dhiirigelino kalluumeysatada kalluunka soo guray shirkadaha ka ganacsanaya iyo dadka iibsanaya waxaanu go'aansanay inaan fulino olole ballaaran oo lagu beegsanayo in lagu xaqiijiyo halbeegii saxda ah ee fayadhowrka kalluunka dad fara badani ma fahamsana ama xubada kama hayaan isticmaalka kalluunka iyo faa'iidaysigiisa xataa waxay hawlwadeennada wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebuhu ay gobolada oo dhan ka soo ururiyeen xog ku saabsan in la ogaado heerka iibka kalluunka suuqyada Soomaaliland uu ka joogo si suuqyada iyo magaalooyinka uu kalluunku horumarsan yahay ee aadka loo iibsanayo aan u dhiirigelino u sii xoojino si kale aan u ogaano suuqyada ama magaalooyinka uu kalluunku ka hooseeyo iibkiisuna inaanu dhigan kor soo kicino waxaanu ilaa iminka magaalooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ka hirgashan oo ka samaysan suuqyadii kalluunka qaar ka mid a magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag magaalada Berber uu diyaarsan yahay waxaan doonaa suuqyada in la kiciyo sida suuqyada hilibka iyo qudaarta ee dal waliba uu leeyahay suuqyo gaara in kalluunkuna uu yeesho suuqyo gaara oo caafimaadkooda iyo fayadhowrkooda ay sugan tahay waxaa qorshahaygu yahay in magaalooyinka dalka oo dhan aanu ka wada hirgelino suuqyo u gaara kalluunka oo weliba ah suuqyo casri ah oo u eg suuqyada caalamka oo ay dadku kusoo dhiirran karaan marka ay arkaan quruxdooda iyo nadaafadooda sida kor loogu qaaday marka howlgalkan ama ololahan maxaa ujeedadiisu maxay tahay saddex ujeedo aanu ka lahayn ujeedada koowaad waxay ahayd inaanu xaqiijino halbeelkii fayadhowrka ee aanu hubinay rasmiga laba inaanu derisino xaaladda iibka suuqa kalluunka iyo saddex in xogta la soo ururiyey wixii nooga soo baxa maxsuulka ka soo baxa tallaabooyinka haboon aanu ka qaado caqabadaha ama xagga qaboojiyeyaasha marar badan cabashooyin dadka ugu jiri jiray ee daqaaran dadka ee ka soo rara ee xeebaha in kalluunkuna waa sheega ugu xumaan og xagga caafimaadka ama fiido sieed ugu diyaarsantiina dadka gacan ka siisaan wixii cabashooyina haddaan ku horeeyo arrinta makaaniyaadka ama qalabka loo baahan yahay in kalluunka oo markuu badda ka soo baxo ilaa intuu beriga imanayo ama uibka gelayo ay u baahan tahay in si adag oo weyn loo kaantaroolo xaaladiisa loola socdo si aanu xanuun dhaliyo u noqo noqon isagoo in ka doonay caafimaad dhalinyaro noqdo waxa weeyaan xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaantood goobaha ay degan yihiin gobolka Seral magaalada Seela Luuqhaya Bulhaar Berbera Xiis Mayd Laaso Suurad ilaa Laasqoray dhamaantood dhulka oo dhan waxa ku wada diyaarsan oo ku rakiban qalab qaboojiyeyaal oo elektroniki ama tamartiisina looga faaideeyay solar system ama tamarta cadceedda laga dhaliyo waxa xarunta magaalada Berbera laba wiik ka hor aan ka soo furay xarun ballaaran oo aan iska kaashanay hay'adaha caalamiga ah oo ay ka mid tahay FAO iyo European Union ka isaguna maalgeliyay xarunta ay isugu jirtaa xafiisyada wasaaradda goobii tababarka shaqaalaha dadka kalluumeysiga lagu siinayay hore waxa uga aasaasnaa magaalada Berbera uga jeeday qaboojiyeyaal ku filan ilaa imkay wax dul yaalo kuwa kale oo keyda oo hadii kuwa cilada ku timaado lagu bedelayo waxa mar walba ku talagalkeygu uu yahay kalluunkii badu ku jira waa la helayaa laakiinse marka beriga yimaado qalabkii iyo qaboojiyihii lagula tacaali lahaa ee fayadhowrkiisa lagu sugi lahaa ilaa imkay way diyaarsan yihiin waxaan doonaynaa inaan soo ballaarino magaalooyinka waaweyn ee dalka ee goobaha lagu iibiyo suuqyada kalluunka aan ka hirgelino ka wasaaradahan waxaan doonaynaa bulsho ku baraarugsan ka faa'iideysiga khayraadka badda ballanteeda aanu doonayno aanu shacabka la gelayno ama u ballan qaadaynaan waxa weeyaan waa wax soo saarka khayraadka baddeenno in xoojino si aynu u helno isku filaasho cunno iyo koboc dhaqaale sidaynu ka warhaynona dunida food security bay gelay dabadna si aanu jamhuuriyadda Soomaaliland ay isku filaasho cunto u gaadho ogaanma gaashaamato wax kasta oo yimaado cuntooyinka ku saabsan waxaanu diyaarinaynaa kalluun dalka iyo mid la dhoofiyoba ku filan
adduunku maanta waxa uu guray oo xoog loogu wareegay waxa weeyaan dhaqaalaha buluuga siba diyaar ugu tihiin idinku
shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland fariintan la wadaagay waxa weeyaan khayraadka diin ee dalkeena aynu haysano saddex arrimood buu naga faa'iideysan karaa marka koowaad kalluunka oo khayraad ilaahay nagu manaystaa oo caafimaad wada iyo nolosha bulshadeena wax badan ka kordhinaya inay fahmaan oo isu jeestaan sidii ay u isticmaali lahaayeen marka labaad fursado maalgashi oo aad u fara badan baa ka bannaan ganacsiyada dalka aanu soo jeedinayaa cid kasta oo ganacsi ama dooni halabuur ganacsi inay keentana waan u fariintan soo jeedinayaa waxa weeyaan fursado dhaqaale iyo fursado ganacsi oo waaweyn ayaa ka bannaan maalgashiga kalluunka ganacsigiisa iyo iibkiisa waxaanu markaa xoojinaynaa oo aanu u bandhigaynaa inay dadku fursadaha ka faa'iideystaan iyagoo dhaqaale degdeg ah oo fiican ka heli doona qodobkaygu dambeeyana waxa weeyaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u diyaarsan tahay in iyadoo xoojinaysa kobaca dhaqaalaha ama blue economy dhaqaalaha buluuga ah in ay toshay ama ay diyaarisay dowladda iyo wasaaraddaniba weelkii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha kalluunka
wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland ayuu ahaa Maxamuud Warsame Jaamac waxa uu waramayay wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle. Markale ayaan hawadeed ka leenahay Ramadaan wanaagsan iyo galab wanaagsan. Maalinta Isniinta ah ee berrito waxaa la filayaa in qorrax madoobaad lagu arko waqooyiga Amerika oo Mareykanka ku jiro Mexico iyo Canada. Waxa qorrax madoobaadkaasi la filaya in ay gaarto gobollo badan oo Mareykanka iyo dalalka dariska la haba. Haddaba muxuu yahay qorrax madoobaadka? Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Isniinta toddobaadkan ayaa Mareykanka iyo wadamada dariska la ahba waxaa si weyn loo hadalhayaa in la arki doono qorrax madoobaad. Qorraxda ayaa qorrax madoobaadkeeda waxa ay timaadaa marka bisha ay kala dhex gasho dhulka iyo sidoo kale to qorraxda taas oo keenta inay madoobaato qayb ahaan ama gabi ahaanba sida saynisku u dhigayo inkastoo diinta Islaamka si ka duwan sidaasi loo fasiro toddobaadkan qorrax madoobaadka dhici doona ayaa waxa laga sii digayaa bulshada inay indhaha si toos ugu fiiriyaan qorraxda marka qorrax madoobaadka ay timaado ayadoo warbaahinta Mareykanka iyo guud ahaan ba caalamka intooda badan laga sheegay sida saameynta ugu yeelan karto wadamadan dariska ah haddaba Xaliima Nuur waa ku xigeenka madaxa iskuulka sare ee Derin High School ee ku yaala gobolka Maine waxa aan weydiiyey bal inay noo sharaxdo waxyaabaha sababa qorrax madoobaadka
qorrax madoobaadku waxay dhacdaa bisha markay daboosho qorraxda saasna markay dhacdo inta badan cirka dhan mugdi uu noqdaa haddastaana midda abriil oo sideeda dhacayso waxaa waaye 300 sano haddana sugeena mid oo saano kaleeta inay dhacdo areadana especially North America
waa tahay maxaa ugu badan ama ugu wacan oo keena qorrax madoobaadka sideedaba
وحواي وحو phenomenon natural phenomenon وحلقه بعد ما القرحة هي بشة انت بدن ايس اقمران ايس اعفان مرنا وحاد على القرحة هي بشة مركة ايس اعفان بشة دبوليسو اما كهر ها دبوليسو قرحة مركة مركة على لها solar eclipse مركة كان جد كان او from Texas to Maine ستحت بقول سنة هدلا قادنا سأنا عرقنا
gudaha Mareykanka cabsuuwan ayaa jirta sida horeba aan u soo sheegay oo la hadalhayo in qoraxda aan si toos ah loo fiirnin hadaba waa kuwa gobolada ay mari doonto qorax madoobaadkan oo ay saameyn doonto waa kan Faadil Sheekh Maxamed oo barta culuumta siyaasada deganna Minneapolis
saaru xileeyeen wakaahintu isniinta hadda ugu soo aadada tirahaana ka noqdo oo bisha hadda April ay tahay sideeda ayaa xawleen saacad markay tahay koowa duhurnimo iyo afartan daqiiqo oo duhurnimo ah ee waxa ay tahay qorax madoobaadka waxa ay leeyahay wuxuu ka bilaaban doonaa Mexico oo mar kale xagga Mareykanka sida Dallas iyo Maine oo kale oo ay gobolada la dhaho kadib wuxuu ku biiray xagga Canada ilaa wuxuu ku dhamaan doonaa ay leeyahay xagga iyo badda loo yaqaan Atlantic Ocean loo yaqaan waxa ku leeyahay marka intuu soconayo waxa ku qiyaasaa 22 second ilaa 30 second ku qiyaasaa waxa aad u weyn ma oo sakalo ugu tahay
dhinaca culimada diinta markii la eego diinta islaamka waxaa shacabka lagu wargeliyaa in ay salaad tukadaan hadaba maxay tahay salaadaha waqtiga laga rabo dadku inay tukadaan ama sida ayaa looga doonayaa inay ilaahay ugu dhawaadaan oo ay u duceystaan imaam sheekh xasan jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa oo ku yaala Minneapolis ayaa isla khadka telefoonka ku weydiiyay su'aashaasi
iyadoo kooban islaamku wuxuu qabaa markii xadiis waxa jira nabi xasan dhor xadiis ay jirtaa laakiin waa soo koobaya xadiis markii la isku celiyo macnaheedu waxa waaye ilaahay qorax madoobaadka ilaaha sameeyo wuxuuna u sameeyaa ilaahay aalamka awoodiisa inuu tusiyo aalamka waxa la leeyahay qoraxda ana maamulo markaan rabo aan bedelaya xaaladda ay ku sugan tahay awooda intaas way marka dadka lagu cabsi gelinayaa rasuulku xiraa salaam yuqawifu llahu bihima ibadahu oo macnaheedu ay tahay adoomada ilaahay subxaana wa taala ayaa waxa lagu cabsi gelinayaa awooda ilaahay subxaana wa taala la tusinaya waxaad awood leedihiin malahan awood ilaahay waa tan cabsada ilaahay subxaana wa taala rasuulkiisa wuxuu noo sheegay markii arintan oo kale ay dhacdo dadka ku salaad badan inay tukadaan laba inay duceystaan saddex sadaqada inay baxsadaan afar digriga inay badiyaan iyo midda ugu dambeysa oo ah in dadka la xusuusiyo awoodda ilaahay subxaana wa tacaala
haddaba saynis ahaan maxaa ka dhalan kara dadka marka ay fiiriyaan xilliga qorax madoobaadka mar kale xaleema nuur
bacdi ma hadda aniga assistant principal ahay imtaasku ugu weyn oo inta badana waaridyooyinka ugala hadlo waxa waaye ilmaha way jecel yihiin qorax madoobaadka inay fiirsadaan ee arkaan inta badanna ilmaheena marka ugu horeysa waa ee waxaan arkayaan marka imtaasku ugu weyn waxa waa qofka aduusa heysin qorax madoobaad okiyaalo oo specialized solar eclipse glasses oo aduusa qofka wadanin uu fiiri qorax madoobaadka waxa keeni kartaa qofka inuu noqdo indhoole ama damage badan in indhahooda gaarsiiso marka waaridka waxaa la taliyaa iyo ardaydeena iyo macalimiinta mar walba isniintan cunigaada inaa u sheegtid ama adi xataa qof weynaad oo tahay waa mucjiso maasha allah oo ilaahay keene inaada adiga indhahaadu saas ah adooda heysan solar eclipse-ka inaa fiirisid
gudaha dalka Mareykanka waxaa jira madxafyo laga qaybin doono oo kiyaalaha loo yaqaan solar eclipse glasses kuwaas oo loogu talagalay inay dadka ku fiiriyaan qoraxda haddii qofka uu sahaysanina waxaa warbaahinta qaarkood ay ka digayaan oo u sheegayaan inuu dhulka fiiriyo amaba ay guryaha dadka ku jiraan Faadil Sheekh Maxamed ayaa leh mar kale waxaa jirta wacyigelin weyn oo dadka loo sameynayo
xaqiiqatan waxay kala fara badan baa warbaahinta maxamed qofka ku social media maxamed qofka ku warbaahinta waaweyn shabakadaha telefishinada oo kale raadiyasha oo laga warbaahinayo laga dadka laga wacyigelinaya waxyaalaha ugu muhiimsan oo sahray dadka u sheegaya waxaa ka mid warbaahintu oo ilayo marka aad fiirinaysid oo rabtid arrintan taariikhiga inaad fiirisid waa inaad xirataa okuyaalaha magaciisa loo yaqaano solar eclipse glass la dhaho maaha okuyaalo kasta oo la xirto ku maaratay oo la xirto maaha waa okuyaalaha khaaska inaad soo gelatid soo hadda rabta aad ka qayb qaadato oo maaratay dadka daawanaya aad noqotid waa inaad okuyaalaha dalbatid oo inkastoo waqtigu yar yahayba inaad marka okuyaalaha dalbatid oo gahaystay inay noqonaysaa haddaadan haysanna warbaahintu waxay leedahay ka fiirso ama ka digtoono arrinta ay leedahay siyaasa waayo waxaa dhici karta inuu indhahaada uu damage soo gaarsiiyo ama uu dhaawac u geysto marka waa muhiim qofka fiirinaya okuyaalaha la dhaho solar eclipse glass la dhaho inuu haysto waa muhiim jikan
sanadkii 2017kii ayay ahayd markii sidan oo kale gobol ka mid ah Mareykanka oo magaalada Washington DC ay ku jirtay uu ka dhacay qorax madoobaad markaasi oo boqolaal dad ay safaf dhaadheer u galeen ookiyaalaha solar eclipse-ga ee loogu talagalay in qoraxdaasi lagu fiiriyo inay ka qaataan madxafka hawada iyo cirbixiyeenada ee ku yaala bartamaha magaalada Washington DC.
Adeegyada maxkamadda ay Sahar Cabdi Axmed ayaa soo diyaarisay soo jeedinaysay warbixintaasi halka kala socoteena walaanta afka Soomaaliga VOA intii ay seegtay warbixintan iyo warbixinada kale ee aad ku jira waxaad mar kale ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan waxa uu saxiixay cutubyada dastuurka ee wax lagaga bedelay isla markaana ay saxiixeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxda dawladda federaalka ayaa talaabooyinkani dib u eegista dastuurka ku tilmaamay sida hadalka loo dhigay taariikhi. Hase yeeshee waxaa wax ka bedelka dastuurka cambaareeyay maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka. Puntland waxa ay ku eedeysay madaxweynaha in uu jabiyey dastuurkii waxaana ay sheegtay in aysan aqoonsanayn dowladda federaalka isla markaana ay arrimaheeda u maamuli doonto sidii dowlad madax bannaan. Todobaadkii horena wafdi ka socda Puntland ayaa la kulmay saraakiil sare oo ka tirsan Itoobiya taas oo ka caraysiisay dowladda federaalka. Koodii bishii Janaayo ee sanadkanna dawladda Soomaaliya waxa ay ku eedeysay Itoobiya in ay ku xadgudbayso madaxbanaanida Soomaaliya kadib markii ay isfaham la gashay Somaliland kaas oo ku saabsan helitaanka saldhig military oo kira ah laguna bedelanayo aqoonsi. Soomaaliland iyo Itoobiya waxay difaaceen heshiiskaasi. Soomaaliland waxay horay ugu dhawaaqday inay tahay dal madaxbanaan ka madaxbanaan Soomaaliya inkastoo aysan ilaa iyo haatan helin aqoonsi caalami ah. Haddaba mawduucan ayuu ku saabsan yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhari.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dawladda Soomaaliya ayaa Khamiistii ceyrisay safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya isla markaana amartay in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ay ku leedahay magaalooyinka Hargeysa iyo Garowe. Go'aankan ayaa yimid saacado kadib markii ay dawladda Itoobiya shaacisay in iyada iyo Puntland ay ku heshiiyeen in la wanaajiyo xiriir ay ku sheegeen in uu dhinacyo badan leeyahay. Arrintan ayaana sii kicisay xiisadii horey u jirtay ee u dhexeysay Soomaaliya iyo Itoobiya taasoo ka dhalatay is-afgaradkii Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaareen kowdii bishii Janaayo ee sanadkan. Haddaba maxaa soo dedejiyey in si dhaqso ah muddo kooban gudahood uu cirka isugu shareero khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya? Saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa geeddi-socodka dowladdiska Soomaaliya? Sidee loo qaboojin karaa? Sideese xal siyaasadeed loogu heli karaa khilaafka gudaha ee dowladda Soomaaliya, Soomaaliland iyo Puntland? Waa mawduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Waxaa marti ku ah Professor Afyare Cabdi Cilmi oo hadda baraka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena hore u soo noqday agaasimaha Machadka Cilmi Baarista Heritage ee Soomaaliya. Professor Afyare, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Diyaar.
Professor, si dhaqso ah ayuu mar kaliya meel aad u sarreysa u gaaray khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Itoobiya muddo aad u kooban, marka sidee ayaan halkan kusoo gaarnay?
Waa maasantahay Nuur. Horta dee Itoobiya iyo Soomaaliya intiiba state-ka la ahaa, gaar ahaan annaga hadda xilligeenni, Itoobiya iyo Soomaaliya mar walba waxaa ka dhexeeyey mushkila ka dhexeysay dhulaha ka dhexeeya taariikh dheer oo soo jiritaana ka dhexeeyey. Marka horta markasta marka culays waa jiray, marba uun waa heerar unbuu kala ahaa, mar uu yar qaboobayay, mar kor uu aadayay, marka marna anugu hadda maba dhihi karaba heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya aadi aada isugu fiicnaay, marna ma jirin, marna waa la wada shaqeynaya, xoogaa waa yar qaboobeyse, marna waa kacaysay. Marka hadda arrintan triggerka dambe oo arrintan hadda kacisay waxay ahayd isfahamkii Somaliland iyo Itoobiya ayaa kiciyey, oo runtii meel fog gaarsiiyay haddana waxa keenay maalintan ay leeyihiin waxaan xirnay dowladdu safaaradaha ay waxaas leeyihiin qunsuliyadaha ayadana waxa keentay xiriirkii hadda ay Puntland iyo Ethiopia ay la sameysay marka saasay arrintu ay ku timi marka waxna waa iska trigger oo waxaan hadda kiciyay waxna waa iska wax soo jireen oo root cause oo mushkilad guud oo waligeed soo jirtay oo soo jireena oo labada dal ka dhaxeysa
waye marka dawladda Soomaaliya ma ceydin safiirka Ethiopia markii ay Soomaaliland iyo Ethiopia ma aragtay ay ku dhawaaqeen heshiiskii safgaradka sidoo kale markii madaxweynaha uu sheegay in lagu qasqashaday Addis Ababa ma aragtay xilligii uu ka qayb galay shir madaxeedkii Afrika marka hadda maxaa keenay ay isleedahay in si dhaqso ah ay dawladda Soomaaliya uga falceliso
wallahi arintaas ma garanayo dawladdu hadda waxay ku dhistay waayada ay ku og waxaa ila quban in wasaaradda arrimaha dibadda la weydiiyo laakiin markasta waa laga hadlayay in ay talaabooyinka u furan ay ka mid tahay Soomaaliya ama Ethiopia markii xoga qoomisay aqoonsimaad dhaco in maaragtay ama safiirka lagu la xiro ama ganacsiga xoogaa la joojiyo ama wax noocaas oo kale Soomaaliya Kenya way ku sameysay hadda ka hor Kenya ayadu waa ku sameysay marka waxa waa arrimo dhaca waaye laakiin xaaladda hadda su-aasha tooska ah ay weydiisay waxaa ila quman in la weydiiyo wasaaradda yacni maxay markii horena u sameey waayeen haddana u sameeyeen jawaab uma hayo
waaye marka tallaabada ay Soomaaliya qaaday ma kula tahay mid ku habboon oo xilligeedii la qaaday
wallaahi horto xogta oo arrimaha dibadda ay go'aanka ku qaadato inta badan waxa laga yaabaa inaysan banaanka uulin anigu sidaydaba laakiin waxaan qabaa in as a strategy ahaan dowladda markaas jirta oo xamri joogta ay kala u kala soconaato yani ambishanka ama maaragtay Ethiopia iyo maxaan ku yiraahdaa damaceeda guud iyo guud ahaan taariikhdeeda inay siday ula macaamilayso iyo xaaladaha dadka Soomaaliyeed ka dhexeeya ama goboladooda ama qabaailkooda ama yani arrimaha siyaasiga oo ama Soomaaliland ha ahaadeen ama Puntland ha ahaadeen inaanay isku weel gelinaan aniga qabaa oo ay kala soconaadaan oo aysan marna isku khaldamin xataa si ay isugu khaldami karin yacni ay u abaarto marka kayskan laakiin hadda ah Soomaaliya Ethiopia waa inay ama saarto ama saarin I think waxaa calculationka waxaa iska leh hay-adaha ka shaqeeya iyo waxa leverageska markaas la isticmaalayo waana judgment call oo markaa dii wax qofka meesha joogay ku xiran tahay sidoo u arkayo marka anagu dad iska kor joogta ahaana marka nahay oo aanan marka laga yaabo xogtii iyo detailskii inaanan arag lama soo boodi karno marka waa in ciidan kala saaro waa in maaragtay safaaradda la eriyo waa in diyaaradda la joojiyo waa in waxaan moodaa xoogaa arintaas inay ku quman tahay xataa hadii qof anigoo kale u gaarayo inay ka timaado baxsi kadib research aan sameeyey kadib haddaan inta keeno aan ilaa saasa fiican waa gaar laakiin hadda maadaama aan research hayni waxaa ila quman inaan ayaga weydiino da waxa ay ku dhiseen marar badan laakiin waxaan ogahay foreign policy-ga Soomaaliya marka hadda dib loo raaco ilaa iyo lixdamaadkii ilaa iyo toddobaadkii iyo xataa ayaamahan dambe waxay ilaa xad ku salaysnayd emotion sahan iyo siyaasad iyo strategy iyo waxa ma ku salaysnaa jirin waa foreign policy problem aan qabno ahaa oo runtii waxna ay dee orba meel xun nagaga jabay ay ahayd oo jacaanaanba statekii iska fragile oo ahaa waxna aan dhaqankeena iyo waxaas ay ku xiran yahaan
waaye marka professor Afiere labada dowladood mid kasta waxaad moodaa in uu la daalaa dhacay dhibaatooyin gudaha ah Ethiopia dagaal sokeeya ayay ku jirtaa Soomaaliyana dagaal ayay kula jirtay Al-Shabaab sidaan ognahayna labada dal waxa ay wadaagaan xuduud dheer marka xilligan labada dowladood ma xamili karaan khilaaf istiraatiiji ah
horta de aslan ba labadan gobol labada dalalkan waa la wada deganaan dhulkan waa la wada deganaa jira darisna waa la ahaana international relations theories ku xileeyeen deriskaaga maaragtay marka aadad qabataan aadad hadda qori weyn soo gadato qori waa weyn hadda aan soo gadato tiraalayn xuduudan ku wardiisanaya oo xuduudan ka ilaashanaya that is just short term why wax macna ama waqtiga gaaban laga yaabo in wax kaaga tarto laakiin marka rabto si oo jidi arinta inaa u dhameeyso waa you be friend yani saaxiib inaad la noqoto ayaa ka fiican oo hadda maanta Germany iyo France ama Germany iyo Greece inay diriraan lagama yaabo waayo danahoodi aad isku dhex galay be friend with each other shalayna dagaaladii labaad iyo kii koowaad iyo wixii kala gaar waa la ogaa marka strategiga oo long termka oo fiican waqtiga fog ah waxa waa labada dal ama saddexda dal ama waxay rabaan ha ahaadaan jiraday rabaan ahaadaan area degan inay si nabad ku wada noolaadaan oo masaalixdoodu isdhex gasho ayaa nabad ku timaada there is marka nabadu waxay ku iman kartaa ganacsiga oo yaa dhimaa aragtay la wada ganacsado waa qabdan oo loo abaaray leedahay waxa kaloo ayadana aad u sii wanaaji kara nabadda maaragtay through regional and international organizations ka ayadana waa iman kartaa marka runtii anigu marka waxaan qabaa waxa ugu fiican ee lagu gaari karo nabadda inay tahay waliba midda fog oo na waari karta in dadka noloshooda iyo masaalixdooda iyo wuxooda ay sida ayagoo is-ixtiraamaya ay wada noolaadaan saas waa ugu fiican laakiin hadda hadii la diriro cid wax ka faa'iidaysa male mid tabar yar iyo mid tabar badan waxba la kala faa'iidi maayo
waaye professor khadka igu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan galeynaa
magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud waxaan joogaa South Sudan jubbada diya barnaamijka professorka dhageystayaasha inta waa in salaamay professor Afiyare Gudlan waxay ka tirsan tahay maamulada federaalka ee Soomaaliya kuna heshiiyey nidaamka federaalka ah waana tan hadda sheegtay inay kalsoonidii kala laabatay dowladda dhexe isla markaana ay heshiisyo dibadda ah gelayaan walow ee dastuurka federaalka ah kii hore ee mid ka hadda cusub ee Professor Gariiba aysan qorin in maamul goboleedyada aysan geli karin wax heshiis dibadeed ah maxay tahay ama laga filan karaa maamul goboleedyada kale markay isku dhacaan dowladda federaalka ah waa maadsanta
Ayub waa maadsan yahay horto dagaalkii sokeeyaha ee Soomaalida ka dhacay waxaa ka dhashay in nuxurka dowladnimada Soomaaliya aan laga heshiinin oo essence-ga yani state-ka wali uu muran ka jiro waxaa jira aragtida waaba la kala tagaya oo laba ama saddex laba dowladood ayaa samaysmayso tan Soomaaliland ka jirta oo leh anagu waan ka baxaynaa iyo kama baxaysaan waa dood taala oo u baahan in la xaliyo waxaa kaloo jira Puntland oo ayadana form hadda federaala ayay fiixaysay oo ayaduna aragti kale state-ka cusub ee Soomaali loo dhisaayo habka uu u sameysmayo waxa kale oo jira political class-ka kale ee xamar hadda ama gama baydabo ama Kismaayo jooga ayagana inay aragtiyo kale ka qabaan marka horta in nooc xurka ama noociyada state-ka Soomaaliya u dhismaaya in si oo faham oo isku mida laga wada yeeshto way fiicnaan lahayd ama iskaag dhadhow calaala qalle marka waxa imaalaha marka yacni khilaafaadka in hadii xataa ay dhacaan la xalin karo oo la sameyn karo midda kale oo hadda ku soo korortay arrintan waxa waaye wax kasta waxaa dhintan waa go'aaminaya doorashooyinka markaas ama qofka baawarka imaana iyo kan laga qaadayo marka hadda mashruucan dastuur sameynta oo xamar ka socda ayaa hadda mushkila sub la yimid oo loo arkay in ay qolada xamri joogta rabto inay ayadu ay samayso heshiis siyaasadeedkii Soomaalida ay hadda ku wada joogeen dhowr ilaatan sano oo lasoo dhaafay in hal mar inta laga guuro loo guuro mid ay ayagu ay wadaan oo ay u arkaan soo 4.5 kaa laga guuraaya federalismkii xoogaa la soo koobaya more centralization la aadaya presidential system aa loo guuraa waxaasay keeneen waxaas marka waxa fiican hadii xataa la rabo in loo guuro in ayadoo la isla socdo la isla guuro aan kala guurin oo qolo gaari ayadoo marka maslaxa ay isleedahay waad ka xasilin kartaan qabta ay gaar u xulo orodo waa laga fiican yahay runtii marka anigu waxaan isleeyahay hadda mashruucaan hadda meesha ka socda mashruuc sii socon kara ama la wadi karo ma ah hanaanka uu ku socdana hanaan sax ma aha natiijada uu hadda rabo inuu meesha ku keenana natiijo hadda layska wada waafaqay oo lagu heshiis yahay ma aha marka waxaan isleeyahay aakhir kulli uun runta imanaysaayo waa la wada hadli doonaa oo waxa laga yaabaa markii wax kale la waa in la yiraahdo horteenada iyadii isaga kaa u celiyay iyo meeshii aan naqiinay iyo in direct election iyo qabaa'il iyo waxa la aqo wixii dee horey loo arki jiray saasaa laga yaabaa inuu noqoto laakiin aniga muxuu ahaan maamul goboleedyadan hadda jooga oo afarta ah oo la socda dowladda la socda heshiiska ay la galeen madaxweynaha waxa waaye in loo kordhiyo waqtiga waqtigii loo kordhiyay hal sano waa gabagabo waxayna dabcan filayaan saan qiyaasahay in haddana mar kale loo kordhiyo waana iila badan tahay hadda marka xaalku siduu u yaalaan arkay villa soomaaliya hadda inay fursa kale oo ka weyn inay hadda leverages kaloo fara badan ma hayaan aan umalaynaya doorashona hadda siday ku qabtaan maska adag tahay marka inay unu kordhin doonaan aan umalaynaa saasaan ani qiyaasteedu tahay
way marka mushkiladda marka ay cusub tahaa ayaa la xaylayaa ay soomaalida dhahdaa marka sidee ayay dowladda soomaaliya ku xallin kartaa khilaafka gudaha ee puntland ka hor inta aanan la aadin ethiopia
wallaahi horto ma la huraayo aakhirka in la wada hadlo ma la wada huraayo hadda sida muuqata cariyo wareey joogtaa cariyo werna wuxuunba hadda ku hallaabi doono maana hadda wax ku hagaagaya aniga ma ogi marka waxaan aakhirka waxaa ila quman inaan aada loo togin oon aada loo giijin oo hadda dhaxda la qabto oo la wada hadlo dabcan haddii political settlementigii jiray ama heshiis siyaasadeedkii jiray laga guuraayo waa in ayadoo la wada socdo laga guuro yacni ee aan qolo aysan sayrarta ka yeelin aniga hadda ma u malaynaa qolo dhahayso ilo meeshana iska joogaynaa oo round aboutkii iyo sarkalkii aan ku jiri jirnaan ku jiraynaa qolo dhahaysaa ma jirto waxaan wax laga bedelo waa la rabaa in hore looga socdo waa la rabaa in soomaalidu yacni ay waxnaba usoo kordhayeeno de laba meesha carta la joogo sidigeedii hadda lama joogo marka waxaan isleeyahay hadda dani iyo xasan absaidani iyo xasan sheekh maxamuud iyo nimanka hadda madaxda noo ah waxaa u quman inay arrintan ka wada hadlaan
waaye dhanka somaliland wadahadallaa jiray ka hor inta kowdii bishii january aysan ku dhawaaqin ethiopia iyo somaliland is afgaradkii marka maxay kula tahay aragtidaada somaliland iyo soomaaliya maaragta wadahadal kale
waxaa jira somaliland iyo soomaaliya de horta horeyn wax ooga qoray waxna waa public viewna waa ka qabay marka waqtiyada kamida waxaan soo jeediyay dhowr iyo shan iyo toban sano ka hor inay ahaydaan umalaynaya open inaan in habka state buildingka loo abaaraayo ay labaduba dib ugu noqdaan oo si kale loo fiiriyo oo ka duwan sidaas marka anugu weli raayigaas waa qabaa welina ma aaminsani anugu hadda de as a polit someone oo kolley u warhaya sida ay habka political science uga faalloonaayeen state creationka ama dowlad cusub inay kusoo kororto caalamka laba wado unbay ku timaadaa in dalka aad kala tegaysaan uu furin dhaco isfasaxdaan oo south sudan iyo ethiopia eritrea iyo sudan iyo sida ku xaliyeen ay noqoto waxaa kaloo ayadana dhici karta mararka qaarkood oo taa laftkeeda ku lamaan kaad south sudan ta laftkeeda sida ku timid ah in superpowerada kamid ah ama dalalka waaweyn kamid a shanta dale leh vitoga mid kamidihi inuu champion garaynaayo oo uu rabo inuu dalkan ku taageero inuu state kusoo biiraayo adduunka noqdo afarta kalena aysan ka hor imaan معناها شنطودا يعني وين يسن وين إسلاق قاتان تلك إنه كإيمان إذا state creation شاسو كوي مادا by the way وحتى مركز اللي سفره ودلبدا اللي كالتك عيا ناشاس أمبي مرتا عرنت عرنكو مركز مركز ساي هاي لبدا option با حتى for Somaliland ومسو التقرين لباتني دور كيستان يلا صور بعفل مسو التقرين sorry صدن إيش دور كيستان أو سيسوشك إيغا دين هايين أقوصيا حدنا مسو مقدو أو مقدش إني سيد إيده يسوى كالبحينا مموقته انت عن هذا هاي نانا مهري انو دلال سوو تاعقن او انترستيبو دكاب حركي او قوقن عين كرا يعني دلال كي كلاتو او كوزوبو ايو بالستاين ايو محانكو ايها دلال نو عاسو كلاتا او انت اصو دلال اي اقون سيديهين ولي وحا كوف تاعقن مشكلة كتاعقن رسيد كودن قرامد المدوبة كتاعقن مركر هنتي عرنت عن وحا عني اركا ان لغفيريو حصل يو proper calculations. أدون كنا by the way ما أنت دلني رضا سوماليا ده كمل قبلاس state نرشو state أوبا هانتا يعني it's no doubt. مركا إن مركا دلك سياسيين تا هب وفكران قبل عرم أو يعني عركت الصب إلي مادان. aniga waxaan qabaa inay la muuraan tahay taatu lamidana muqdisho qolada joogta markasta qolada irta aan noqotaan kuwan hadda joog aan noqdaan ama kuwa kale oo iman doona aan noqdaan ama kuwa hore u joog jira aan noqdaan aqliyadda xamar santerika ee maarad xamar qoon iyo agaarheeda muqdisho kooban xooga taasna ayadana ما هاي كرتو يعني دل انت عن لقى او قليس سياسبات او قليس دقالو او انت عن لقى كسو دعين ما هاي كران مركو حال روا عيبون هنا عقليات دا انت كبحان سيكا واسع سن او مور مارك انوفتيفة او قلبي واسع ايدك وقابلان وكل اساس عنو اركا اس انا مركا دي كلي كوفيدة هادا عن وطو اح مارك دي قف
البارع يعني كفيرنا واي ودن بنتي مركا محو حالك كوغلا جرا اثيوبيا وصوماليا خلاف كان حد تاغن اد بالمسيدت سيده لو حلن كرا
قرتو خلاف كان هذا دبلوماسيات اتاغ لفتركي سعد ولا هذا لا كبلاودي مريكان كان قواد حد حادين هاي ودودي magaalada Nairobi waa lagu kulmay kulan oo adigu uu loo dhaxeeyo waxba soo yarada dhawaad sida la ii sheegay xogta ii sheegayso sidoo kale waxa la sheegay in kulan kale uu soo socdo u dhici doono marka eventually wax uu wada hadal waa dhacayaan intay doonto waxa ahaatee aakhir kana waxaan filayaa in wax uu la isla garan karo ma garanayo hadas option kale oo furan ma garanayo oo aan ahayn wada hadal ahayn mana hadda kulli waxayna wada hadaladu aakhirka waxay un ka bilaabanayaan in self respect iyo maxaan ku jiraanaa arimaan caadi ah oo jira si guud loo sameeyo international norms Ethiopia had always guys waxa way international norms ay jira oo aysan ka talaabsi karin san ayadu bedeli karin sayrtu u bedeli karin xataa hadii aqoonsiga Soomaaliland waxa hadda gaar ah soo kordhay malaha oo aan ahayn dal uun dalkan hadda rabo inay horta noqdaan qaar ba dalal yar aqoonsan yihiin qaar ba dalal tara badan aqoonsan yihiin qaar ba aqoonsan yihiin saas waaye marka waxa hadda gaar ah soo kordhay Soomaali laakiin markay timaado waxaan la yiraahdo international norms ka Ethiopia ayadu mana dejin oo westiga iskale mana bedeli karto marka waxay ku qasbanaan doontaa ayaduna inay kulli undana uga xiran inay sameeyso wixii guud oo laga wada ganacsan karaan la iska ganacsado oo laga wada hadlo arin qoladan Soomaaliland iyo Soomaaliyana waxa ka dhaxeeya waa inay tahay si uu isula gartaan ayagu halka gaaraan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa professor Afyare Cabdi Cilmi
oo ah cilmi baare iyo professor oo ka tirsan jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho sidoo kale hore u soo noqday agaasimaha macadka cilmi baarista Heritage ee Soomaaliya ee magaalada Muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
aad ugu mahadsanahay Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha halkaad kala socotayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA dalka Kanada waxa uu ka mid yahay wadamada ay Soomaalidu soo dageen muddo dheer kuwaas oo intooda badan ay ku soo galeen qaxooti ahaan hase yeeshee waxa dhalinyarada bulshada Soomaalida Kanada si weyn u saameeyay aafo la xiriirta dilalka aan intooda badan xal loo helin waxa sababa iyo sidoo kale sidii loo joojin lahaa waxa ugu dambeeya laba dhalinyaro ah oo dilalkooda isxigay kuwaas oo la aasay todobaadkii hore waxana lagu kala dilay Calgary iyo Edmonton hadaba dhacdooyinkan ayay Sahre Cabdi Axmed waxay ka wareysatay Shareef Haaji oo ah mudane kamid ah xildhibaanka gobolka Alberta ee dalka Canada
en wa ma soo tagay aradiga iyo dhageystayaasha en runtii mar kordho waxaan ku bilaabayna taasiyanu dirayo eladi iyo waalidiintii walaalii en ay geeridu saameysay en runtii waa wax en trend en ka socda guud ahaan North America waxa Alberta ku gooniya maahan en laakiin en gobolkan aan deganahay sidoo kale wuxuu la wadaagaa dhacdooyinkaas meelaha kale ka dhacaya dilalkan qorsheysan oo aad loo didiin uu taarkadku inta badan u badan yahay dhalinyarada ah marka waa arrin ay adag tahay runtii in la yiraahdo sababtuna waa taas xalkuna waa kaas waayo sababuhuna way kala duwan yihiin way badan yihiin xuluushii ama qaabkii wax lagu xalin lahaana waa wax sidoo kale aad iyo aad kula duwanaan kara sababtoo ah in la ogaada ayaa marka qaarkood aad u adag
waayahay en Alberto ayadoo aysan en hore u jirin qof matala Soomaalida ama dadka madawga ama dadka laga tirada badan yahay halkaasi ayaad xildhibaanka noqotay en ilaa iyo 2016kii dad aad u fara badan oo dhalinyaro ayaa ku leeday meeshaas dilalkaas iyo dhibaatooyinka ka jira ah marka ilaa iyo haatan maxaad qabatay maadaama en deegaankii dadkiiba aad ka soo jeedid
horta waxaan ku jirnaa sanadkii koowaad tan iyo doorashadii kalfadhigii koowaadna mid gaaban u ahaa oo baarlamaanka waxaan haddii la yidhaahdo uu qorshu yahay baahintan in aan wixii aan ka qaban karno aan ka qabano maalmaha soo socdana waxaan kala hadli doonaa wasiirka maxaa la yidhahdaa cadaalada gobolka u qaabilsan iyo wasiirka u qaabilsan maxaa la yidhahdaa arrimaha amniga ama public safety laakiin waxay ku soo laabanaysaa arrintu waa arrin guud ahaan dadkeena Soomaaliyeed inaan ka tashanahay tahay oo aan wixii aan talaho aan ka yeeli lahayn aan ka yeelno labadii geeri ugu dambeysay hadda midna Calgary ahaa midna Edmonton ahaa waxay dhalin doonaan runtii in mar labaad dib loogu noqdo arrintan iyo dhibaatooyinkeeda sidii xal loogu gaari lahaa marka maalmaha soo socda hadduu ilaa yidhaahdo kulamadaasi wixii aan wasiiradaas iyo wixii kasoo baxa waan arki doonaa laakiin uma malaynayo in xalkeedu uu degdeg noqonayo laakiin bilow fiican buu noqonaya
maxay yihiin waxyaabaha la isdhihi karo qeyb ayay ka yihiin in dilalkan ay soo noqdaan soo laba kaclayaan haatan
runtii labadan geeri oo dil oo isku dhaweyd oo ugu dambeeyey uunba hadda dadka ay ku baraarugayaan laakiin sidla xilligan sanadkii hore bishii March aan u malaynaya sidoo kale waa dil noocaas ah wixii ka dambeeyan saasoo kale way iska dhacay laakiin markay noqoto wax baagsu baag ah oo isku dhowdhow ayaa runtii dadku markaasi ay ku baraarugay laakiin dhibaatadani waxay iska noqotay dhibaato muddo soo jireen ahayd oo joogtay ahayd mana naqaano kuwan maadaama ay ahaayeen kuwa dambeeyay maalmo dhow ku dhacay oo aasa shalaan ka qayb galay kii ugu dambeeyay ahaa waxaan isleeyahay balaan inaan ka warsigno hay-adaha dowladda ku shaqada leh baaritaankoodaba wixii ka socda
marka arrintan sidee ayay ugu tahay caqabad hooyooyin ama aabayaal ciyaal ay la soo carareen dalka Kanada ay la joogeen nolol ay la raadinayeen in haddana musiibo noocaas oo kaleta ay saameyso
وأرنتي دوات أدو فوق بدون وحنا هاي صوهدا ما وحنا هذا كسو عربي دل ومكي فرما كسو عربي سؤال من حماية ولا بدأنا يعني قوات كاملة لكن هذا إن الصوابي هي من حماية أو أي كم تهاي دل يوحنا بده إن ماشان وي مثلا وطقياس كتاولس كذي يوحنا كنا شايلين
taasi waxa uu ahaa xildhibaan Shariif Haaji waxa uu waramayay Sahra Cabdi Ahmed haatan waxa soo gaarnay xilligii aan idin maqashin jirnay mid kamid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan
Ramadan, kusiyar nee ya Ramadan.
Ramadan mubarak ayaan mar kale wadaagin kaleena meel ka soo naga maqleysaan Ramadaankana barakada iyo khayrka ku jira Allah noo reebo dhamaanteen idaacaddii galabnimada intaas ayaan ku soo gabagabeynayna waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim aadna dhinaca farsamadana waxa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandeer intan mar kale kulmayno nabadgelyo
Ramadan, sufen simi ya Ramadan. Shatir sam mahato ya Ramadan, sufen simi ya Ramadan. Ramadan, so no, ya Ramadan. Ya Ramadan, so no, ya Ramadan.